Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երեկոյան ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքի հետևանքով 3 հայ զինծառայող է զոհվել։ Սեպտեմբերի կեսերին ուժեղ հրետակոծությունից հետո ինչ իրավիճակ է Վարդենիսում և Սոտքում, մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտնում է վճարված գումարների, բայց չստացված զենքի մասին, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Հնդկական մամուլը հաղորդում է Հայաստանի հետ ռազմական խոշոր գործարքի մասին։ Կանդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին, ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, այդ մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ երեք սահմանին տեղի ունեցած ադրբեջանի ագրեսիայի շարունակությունն է, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում ասել է, որ տարածաշրջանից դուրս գտնվող որոշ երկրներ, մեջբերում եմ, փորձում են խոչընդոտել հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարվածության կարգավորումը։ Մենք տեսնում ենք, որ արտա տարածաշրջանային մի շարք դերակատարներ փորձում են կամ անկայունություն մտցնել տարածաշրջան, որը հազիվ է ստացել երկարատև ճգնաժամից իրավական եղանակով դուրս գալու հնարավորություն, կամ Ուկրաինայում առկա անկայունությունը տեղափոխել նախկին խորհրդային այլ տարածքներ, այդ թվում հարավային Կովկաս, ասել է խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավարում ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի աշխատակազմի մայրցամաքային Եվրոպայի և Թուրքիայի հարցերով խորհրդական Իզաբել Դյումոնին։ Նախագահը և խորհրդականը քննարկել են երկկողմ կապերին և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, այդ թվում սահմանազատմանը և հաղորդակցության ուղիների բացմանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այս տարվա հունիսին Փարիզում հանդիպել է Մակրոնի դիվանագիտական հարցերով խորհրդական Դյումոնի հետ։ Վերջինս նաև հունվարին Հայաստանը այցելել Եվրամիության պատվիրակության կազմում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2023 թվականը հայտարարել է իր հանգուցյալ հոր Հեյդար Ալիևի տարի, 2023 թվականի մայիսի 10-ին լրանալու է Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը, Հեյդար Ալիևին Ադրբեջանում անվանում են համազգային լիդեր։ Վաղը Կրեմլում տեղի կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և պետական դումայի պատգամավորների հանդիպումը, որի օրակարգում Ուկրաինայի զավթված տարածքներում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակրվեների արդյունքների վերաբերյալ նախատեսված քայլերն են։ Մոսկվան կհայտարարի Ուկրաինայի գրավյալ տարածքները, Զապորոժիայի, Խերսոնի, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները դաշնության կազմ ընդունելու մասին, և դա կհիմնավորվի այնտեղ անցկացված կեղծ հանրակրվեներով։ Կրեմլում կստորագրվեն համապատասխան փաստաթղթեր, այդ տեղեկությունը հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կիևը և Արևմուտքը կտրականապես մերժում են այդ հանրակրվենների արդյունքները ճանաչելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնը հայտնել է Կիևին ևս 1,100,000,000 լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին, այդպիսով այս պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինային Ամերիկայի հատկացրած օգնության ծավալը կհասնի 16,200,000,000 դոլարի։ Արևմուտքը, բացի այդ, ծրագրում է Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ Ռուսաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը հայրենակիցներին կոչ է անում առանց հապաղելու հեռանալ Ռուսաստանի տարածքից, իսկ այլ երկրներում գտնվողներին չայցելել Ռուսաստան։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաք է, և երկքաղաքացիություն ունեցողներին ռուսական իշխանությունները կարող են ուժով զինվորագրել, ընդ որում զրկել ԱՄՆ հյուպատոսարանի հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից և արգելել դուրս մեկնել երկրից։ Ֆինլանդիան այսօր կես գիշերից կփակի Ռուսաստանի հետ սահմանը Շենգենյան տուրիստական վիզաներ ունեցող ռուսաստանցիների համար։ Ուկրաինայում մարդուժի և տեխնիկայի մեծ կորուստներից առաջացած պարապը լրացնելու համար Ռուսաստանը Հյուսիսային Եվրոպայում գտնվող ռազմականների զինծառայողների մոտ 80%-ին փոխադրել է ուկրաինական ռազմաճակատ։ Այդ մասին հղում անելով արևմտյան վերլուծաբաններին հայտնում է The Foreign Policy հեղինակավոր ամերիկյան հանդեսը։ Միանմայի ընդդիմության առաջնորդ նախկին պետական խորհրդական Աուն Սան Սուջին և տնտեսական հարցերով նրա ավստրալացի օգնական Շոն Թերնելը մեղավորեն ճանաչվել պետական գաղտնիքներ տարածելու հոդվածով և դատապարտվել են 3 տարվա ազատազրկման։ 77-ամյա Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սուջին ավելի վաղ արդեն դատապարտվել է տարբեր հոդվածներով, և այս նոր դատավճռով նրա ազատազրկման ընդհանուր ժամկետը կկազմի 23 տարի։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Կամալա Հարիսը հայտարարել է, թե Հյուսիսային Կորեայում դաժան բռնապետություն է, որը իրականացնում է զինատեսակների ստեղծման ապօրինի ծրագրեր և ծայրահեղ բռնի մեթոդներով ոտնահարում է մարդու իրավունքները։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում Վացլավի հրապարակում 3 տեղի է ունեցել էներգակիրների թանկացման դեմ բողոքի ցույց։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհի Եղիսաբեթի 2-րդը մահացել է ծերությունից, այդ մասին ասվում է միապետի մահվան վկայականում, որը թողարկվել է սեպտեմբերի 16-ին և այսօր է հրապարակվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 երեկոյան հրադադարը կրկին խախտվեց, հայկական կողմը հաղորդում է 3 զոհի մասին, ադրբեջանական կողմում 1 զինծառայող է վիրավորվել, միջադեպի կոնկրետ վայրը պաշտոնական հաղորդագրություններում չի նշվում, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ նոր սրացումը տեղի է ունեցել այն հատվածում, որտեղ սեպտեմբերի 13-14-ին կատաղի մարտեր են ընթացել։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել, փաստորեն Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցիները հենց Հայաստանի տարածքից են կրակ բացել ամրություններ կառուցող հայ զինվորների վրա։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժի հրետակոծության հետևանքով զոհված 3 զինծառայողներից մեկը 19-ամյա ժամկետային Էդվարդ Հովանիսյանն է։ Նա 1 տարի 2 ամսվա ծառայող էր, զորակոչվել էր ապարանից։ Ապարանի փոխքաղաքապետ Արկադի Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում այսօր պատմեց, որ Էդվարդի մահվան լուրը 3 են ստացել։ Այսօր արդեն նրա հոգեհանգստի արարողությունն է։
Ապարան քաղաքի բնակիչը 2003 թվականից ընդված ժամկետային զինծառայող էր Հովանիսյան Էդվարդ Հայկի։ Խելոք շնորհքով հարգված երիտասարդ է մեր ապարան քաղաքում։ Ի ժամկետային ծառայության ժամանակ եղա միջադեպից տեղյակություն ոնց է պատահել, ինչքանով տեղյակեն որից մեկը իրենց կամանդին է եղել կամ բատերանցոր, ու 2 զինվոր։
3 զոհված մյուս զինծառայողը 32-ամյա Նահապետ Մարքարյանն է, նա էլ Վայոց ձորից էր։ Մարզի Թարաթումբ համայնքի ղեկավար Վահանիկ Մարկոսյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ Նահապետը փոխգնդապետ էր, ռազմական կրթություններ ստացել, ամուսնացած էր, 2 մանկահասակ աղջիկների հայր էր։ Նահապետը մասնակցել էր նաև 44-օրյա պատերազմին։
Այո, 44-օրյա մասնակցել է, շատ լավ բաներ են պատմում իր մասին, իր կատարած հերոսությունների մասին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ զոհված 3-րդ զինծառայողը սերժանտ Հովանես Սուքեսյանն է։ Անդրադառնալով հրադադարի խախտմանը, ռազմական գերատեսչությունը 3 տեղ կացրել էր, որ ժամը 18-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետերի և խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին պնդել էր, թե հայկական կողմն է խախտել հրադադարը, տեղեկացնելով 1 վիրավորի մասին։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ ներկայացրեց երեք հայ զինծառայողի մահվան պատճառ դարձած միջադեպից, տեղեկացնելով, որ ադրբեջանական զինուժը հարվածներ է հասցրել ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայկական ստորաբաժանման ուղղությամբ. Փաշինյանն ընդգծեց, տեղի ունեցածը ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում.
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել և ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի տարածքը օկուպացված է և մեր դիրքորոշումը միանշանակ է և աներկվա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։
Թե որ հատվածում են տեղի ունեցել մարտական գործողությունները, պաշտոնապես չի նշվում, սակայն շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական կողմը կրակել է Ջերմուկի դիրքերի ուղությամբ։ Ամեն դեպքում Ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքում կրակոցների ձայներ չեն լսվել, հանգիստ է եղել։
Հա, երեկոն էլ հանգիստ է եղել, քաղաքում ոչ մի կրակոցման չի լսվել, ոչ մի տենց արտարոցելի դիրքերում, որ դիրքերում ինչ ոնց ինչ ուղղությամ դա չեմ տիրապետում։
Սեպտեմբերի 13-ի մարտերից հետո ըստ կառավարության հայկական կողմը 206 զոհ ու անհետ կորած ունի, նրանց անունները ի տարբերություն երեկվա զոհերի դեռ չեն հրապարակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների մի խումբ այսօր այցելել է Գեղարքունիքի մարզ, որի սահմանամերձ բնակավայրերը սեպտեմբերի կեսերին ենթարկվեցին ուժեղ հրետագործության։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Սոտքի վերին շորժայի ուղությունները ամենալարված հատվածներից մեկն էին։ Անցյալ տարի ադրբեջանական ուժերը հենց այս հատվածում էին նաև առաջ եկել, դիրքավորվել Հայաստանի տարածքում, իսկ այս ամսին սեպտեմբերի 13-14-ին ուժեղ հրետակոծության էին ենթարկել սահմանամերձ գյուղերը, Սոտքում ապրելու համար գրեթե հարմար տուն չի մնացել։ Դիվանագետների խմբի այցը լուսաբանելու համար այնտեղ են մեկնել նաև լրագրողներ, լսենք մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ու դիվանագետներն այսօր Գեղարքունիքի մարզում էին սահմանամերձ Սոտքում ու Կութում, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանի ու մարզային պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Պաշտոնյաները նրանց ներկայացրեցին ադրբեջանի հրետակոծության հետևանքները։ Սեպտեմբերյան մարտերի օրերին Վարդենիսի տարածքում ադրբեջանի ծիրախում է եղել նաև Սոտք համայնքը։ Այստեղ ամենաշատ ավերածություններն են, տներ են հրետակոծվել, բնակության ենթակա չէր, մոտ 150 տուն վնասվել է, վարչական շենքեր ու դպրոց է թիրախավորվել, այսինքն քաղաքացիական օբյեկտներն են եղել հակառակորդի թիրախում, ենթակառուցվածքներ էին վնասվել, հիշեցնեմ, որ այստեղ 4 քաղաքացի էր զոհվել, 6-ը վիրավորվել էին։
Հեսա, տեսա, սկոլկը քուրը, հավաքում են իր տանում, հեսա, հեսի, որ ըստ մարդը ներկաղնած, ինչքան ենք, երեխեքի կառավարությունների տակից այս ենց հավաքում ենք, ես ենց գլխարկով, ես եմ ինչեր այր կատները, ինչա։
Մենք զրուցեցինք Սոտքի բնակիչների հետ, մի մասը վերադառնում է գյուղ, բայց հիմնականում տղամարդիկ են այստեղ։ Մեզ պատմեցին, որ կանանց ու երեխաներին դեռ չեն բերում, տագնապում են, որ նորից հակառակորդը կհարձակվի։
Տանը ունեմ փոքրիկ, 3 հատ անչափահաս փոքր երեխաներ, ես էլ 44-օրյա պատերազմի զոհված մայրն եմ, բայց էլ ընդքան եթե հրաշխավորվի, որ իմ երեխեքին անվտանգությունը ապահովված կլինի, վտանգ չի սպառնանք, կմնանք ստեղ, ակի վախ կա էլի, մերք զոհվել են հանես հողերի, չեն զոհվել, որ փախնենք նորից։
Դրանպես դուրս ենք եկել, ապրում ենք այստեղ ու շարունակում ենք ապրել, քանի որ մենք վստահ ենք մեր այս բանակին, մեր երեխեքին, մեր ցանկացած այի բասկյուժին ցավտանին։ Շատ են նորդորը, թե վտանգավոր կոտյա դուսարի դուշեն գիկե։
Ձրուսեցինք նաև այն բնակիշների հետ, որ հրքրագոտության գիշերը տանն են եղել, Սարգիս Հարությունյանը բազմանդամ ընտանիքին հազիվ է փրկել, ինքն է միայն վնասվածքներ ստացել, ամբողջ գյուղտեխնիկան է վնասվել, իտանից չէ օգտագործման։ Մի քանի հեկտար ասես կարտոֆիլի հողամաս ունի, որ չի կարողանում բերքը հավաքել, ադրբեջանական դիրքերին մոտ է։ Սոտքում դպրոցը ես մանկապարտեզը դեռ փակ են։ Դեստանների և Հայաստանի պաշտոնյանների հանդիպումը մինչ այս պահը շարունակվում է, նրանք Վարդենիսի համայն կապետարանում են, այստեղ է նաև գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, որը ռազմական անվտանգային իրավիճակն է մանրամասն ներկայացնում։ Դեստանների լրագրողների հետ կարճ խոսեց Ռուսաստանի դեսպանը, ըստ նրա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խնդիրը լուծելու համար հուսալի հիմք կարող է լինել զորքերի հետ քաշումը։ Դեսպանը հրաժարվեց մեկնաբանել վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող հարցը, թե ինչու Ռուսաստանը Հայաստանին 44-օրյա պատերազմից հետո զենք չի վաճառել։ Դա ազգային հարց է, պրոֆեսիոնալները պետք է պատասխանեն, արձագանքեց Դեսպանը։
Я наблюдал подобные картины в Джармуке, в Горисе.
Իհարկե, այս ամեն ինչը շատ ողբերգական է, ես նույն բանը երեկ տեսա նաև Ջերմուկում, Գորիսում, և իհարկե սա ավելի է ամրապնդում Ռուսաստանի այն դիրքորոշումը, որ ուժի կիրառումը ճանապարհ է, որը չի կարող խնդիրների հանգուցալուծմանը բերել։ Մենք առաջնորդվում ենք նրանով, որ միայն դիվանագիտական ջանքերը կարող են այն բոլոր երակողմ պայմանավորվածությունների հետ մեկտեղ, որ ձեռք են բերվել 2020 և 21 թվականներին, և զորքերի հետ քաշումը ելման դիրքեր միակ հուսալի հիմքը կարող են լինել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրները լուծելու համար։
Урегулирование для решения этих проблем.
Господин Капиркин, есть у нас жалобы в Армении, что в этой ситуации Россия не оказывает достаточную помощь.
Հայաստանում դժգոհում են, որ Ռուսաստանը բավարար աջակցություն չի ցուցաբերում Հայաստանին։
Сказать в ответ на эти обвинения.
Ну, я не соглашусь, что Россия не оказывает помощи.
Ես համաձայն չեմ, որ Ռուսաստանը աջակցություն չի տրամադրում։ Իհարկե, այս ողբերգական իրավիճակում կարող են տարբերակնկալիքներ լինել։ Մենք դա հասկանում ենք, բայց Ռուսաստանն իրենից կախվածնանում է, որպեսզի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մեկնարկած քաղաքական կարգավորման գործընթացը շարունակվի, անկախ բոլոր խնդիրներից ու տարաձայնություններից։ Շարունակում ենք կողմերի հետ աշխատել այդ ուղղությամբ, կողմերի հետ համագործակցել, որպեսզի ընդհանուր մոտեցումներ ձևավորվեն։ Դա հեշտ չէ, մեր ջանքերը պահանջում, բայց շարունակում ենք աշխատել։
Но мы это делали и твёрдо намерены делать это и далее.
А про доставку оружия что можете сказать?
Я не готов комментировать.
Իսկ զենքի մատակարարման մասին պատրաստ չեմ մեկնաբանություն տալ, հաշվի առնելով, որ դա զգայուն հարց է, դա պետք է անեն պրոֆեսիոնալները, բայց դա մեր դաշնակցային հարաբերությունների ոլորտին վերաբերող հարց է։
Հիշեցնեմ, որ իշխող խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էր ազատության հետ զրույցում, ասել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանը Հայաստանին ոչ մի զենք չի վաճառել։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նա գրեթե բաց տեքստով ասել է, թե ինչ են ուզում Հայաստանից, ինչն է այս ամենի նպատակը, անկախության, ինքնիշխանության կորուստ, տարածքային զիջումների գնալ։ Նա խոսել է նաև զենքի մատակարարման խնդիրների մասին։ Պարզվում է 100 միլիոնավոր դոլարներ են վճարվել, բայց զենքը չի ուղարկվում Հայաստան, այդ թվում դաշնակից համարվող երկրների կողմից։ Հաշվի առնելով, վերջին տարիներին Հայաստանի նկատմամբ այսպես կոչված դաշնակիցների կողմից ցուցաբերվող վերաբերմունքը կարելի է ասել, որ սա լրիվ տեղավորվում է այդ քաղաքականության մեջ։ Հայաստանին անպաշտպան թողնելը դրա մի մասն է կազմում։ Կառավարության նիստից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ ունեցող Հայաստանը որոշ դեպքերում զենքի դիմաց վճարել է, սակայն այդ զենքի մատակարարումն այդպես էլ տեղի չի ունեցել, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, առանց փակակ ձեռը բացելու, թե որ դաշնակից երկրի մասին է խոսքը։ Փաշինյանը նաև չբացառեց, որ այս հարցում Ադրբեջանը կարող է դրակատարում ունենալ։
Որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով, որտեղ հնարավոր է նրանք փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանին զենք չմատակարարվի և ռազմամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում։
Ըստ Փաշինյանի, այս ամենը տեղի է ունենում մի հեռահար նպատակով, որ Հայաստանը հրաժարվի պետականությունից և ինքնիշխանությունից։
Մենք մեր տարածքային ամբողջականությունից զիջումներ անենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ իհեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռականենք մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում և փառք բոլոր այն հերոսներին, ովքեր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության դիրքերում։
Վարչապետը փակագծերը չի բացում, փոխարենը 3 ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էր խոստովանել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանից Հայաստան է մտել միայն մեկ խորհրդանշական դաշույն, որը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նվիրել էր այն ժամանակվա նախարար Արշակ Կարապետյանին, հայտարարելով, թե Հայաստանին սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկել է։
Այդ միակ զենքն էր, որ եկավ Հայաստանն էլ։ Հարգելիս, եթե մարդը քեզ զենք չի տալիս, քո մեղավորությունը որնա։
Մինչ իշխող կուսակցությունը սեփական մեղքը չի տեսնում այս հարցում, որ դաշնակից երկիրը գնված զենքն անգամ չի մատակարարում, ընդդիմադիրները քննադատության սլակները միանգամից ուղում են Փաշինյանի կառավարության դեմ, պատգամավոր Հայկ Մամիջանյան։
Խնդիրներ առաջանան զենքի վաճառքի եւ մատակարարման հետ։ Էդ ոնց էր առաջ այդ խնդիրները չկա։ Մեզ զենք չեն վաճառում։ Բացատրի ինձ, ոնց է ստացվել, որ դրանից առաջ չէր առաջանում այդ խնդիրները, կամ առաջանում էր ու լուծվում էր։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի բախումները կանխելու համար կառավարության ղեկավարն այսօր կրկին առաջարկեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելություն տեղակայել։
Կլինի դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, թե որևէ այլ միջազգային կազմակերպության։
Առաջին անգամ նման առաջարկ Փաշինյանը արել էր անցյալ տարի մայիսի վերջին, երբ կրկին լարված էր հայ-ադրբեջանական սահմանին կային գերեվարված հայ զինծառայողներ, իսկ ադրբեջանցիները առաջ էին եկել Սյունիքի Սև լճի ուղությամբ։ Սակայն եթե մեկ տարի առաջ Փաշինյանն առաջարկում էր սահմաններին տեղակայել մեջբերեմ Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող երկրների դիտորդների, ապա այսօր խոսեց միայն ԵԱՀԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի մասին։
Որտեվ այս լարվածությունը անցած լինելու երեկվա լարվածություն չի արդյունքում։ Ինժեներական աշխատանքներ, իրենք էլ են ուզում անեն, մենք էլ ենք ուզում։ Այդ աշխատանք ենքան մոտ է իրար, որ այսպես թե այնպես կոնֆլիկտը ծնվում է, սկսում են կրակել։ Կրակելու արդյունքում լավ լայնամասշտաբի դեռ չի վերաճում, որովհետև միջազգային արձագանքը, տեսակ, այնուամենայնիվ զսպեց ինչ որ գործողություններ, բայց դա հավերժ չի լինելու։ Հիմա որն է այդ միջազգային կառույցների հաջորդ քայլը պետք է լինի, ըստ իս։ Դա դիտորդական առաքելությունը ներդնել այս կոնֆլիկտի առանցքում։
Արդյոք արդեն դիմել է Հայաստանը միջազգային գործընկերներին ազատությունը հետաքրքրվեց պաշտպանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանից։ Ըստ նրա, այո։
Երկու այդպիսի նախաձեռնություն գոյություն ունի միշտ մերժվել Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա ո՞նց պետք է անել, որպեսզի այնուամենայնիվ Ադրբեջանը չը մերժի, դա դիվանագիտական լայն ծավալի աշխատանքի արդյունքում պետք է լինի, որը գոյություն ունի, դա կարող եմ ասել։
Մինչ այդ Հայաստանը շեշտակի ավելացնում է պաշտպանական բյուջեն։ Այսօր կառավարության նիստին հաստատեցին 2023 թվականի բյուջեի օրենքի նախագիծը, որով պաշտպանությանը հատկացված միջոցները կավելանան մոտ 47% կամ ավելի քան 160 միլիարդ դրամով, կազմելով ընդհանուր մոտ 501 միլիարդ դրամ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդկական մամուլը գրում է Հայաստանի հետ ռազմական խոշոր գործարքի մասին, ըստ որի Հայաստանը ստանալու է համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հրետանի, զինամթեր, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Առաջիկա ամիսներին Դելին հնդկական արտադրության սպառազինության մեծ խմբականակ կմատակարարի Հայաստան, պնդում է Հնդկաստանում լույս տեսնող ամենահեղինակավոր անգլալեզու գործարար Բարբերականը, Economic Times-ը։ Զինելով Հայաստանը վերնագրված հոդվածում, հնդկական թերթը պնդում է, որ մատակարարվելիք սպառազինության թվում են լինելու հակատանկային հրթիռներ, ինչպես նաև համազարգային կրակի պինակակոչվող ռեակտիվ համակարգեր, թերթի փոխանցմամբ Երևանի և Դելիի միջև զենքերի ձեռքբերման շուրջ պայմանագիր խնդիրը ստորագրվել է այս ամիս, թեև Հնդկաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները Economic Times-ին խուսափել են մատնանշել մատակարարվող սպառազինության ընդհանուր արժեքը, պարբերականը կնքված գործարքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը գնահատում է շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Գործարքի առանցքային կետն իհարկե հնդկական արտադրության համազարգային կրակի համակարգերի վաճառքն է։ Հնդկական թերթի փոխանցմամբ այս գործարքով Հայաստանը դառնում է պինակա ռեակտիվ համակարգերի առաջին օտարերկրագնորդը։ Հայաստանի կողմից պինակա համակարգերի հնարավոր ձեռքբերման մասին առաջին անգամ սկսեցին խոսել 2018 թվականի ամռանը, երբ Հնդկաստան ժամանած հայկական ռազմական պատվիրակությունն ակնհայտ հետաքրքրություններ ցուցաբերել այս զինատեսակի հանդեպ։ 2018 թվականի օգոստոսին այս մասին գրել էր Times of India պարբերականը, տեղեկացնելով, որ Հնդկաստանում գտնվող հայկական պատվիրակությունը այցելել է Ռաչաստան նահանգում գտնվող Փոխրյանի ռազմավարժարան, որտեղ հայ զինվորականները հետևել էին փինակա համակարգերի կրակային վարժանքներին։ Արդյունքները գերազանց էին թերթին փոխանցել էր Հնդկաստանի պաշտպանական արդյունաբերության և հետազոտությունների վարչության ղեկավարներից մեկը։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվության համաձայն փինակա համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ ռետանային միջոցները, մասնավորապես գրադ կայանքները։ Հնդկական աղբյուրների փոխանցմամբ Հայաստանին վաճառված ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը հասնում է 60 կիլոմետրի, դրանցից յուրաքանչյուրն ի վիճակի է 44 վայրկյանում 12 հրթիռ արձակել, նախատեսված է հակառակորդի անձնակազմը, ծանր տեխնիկան, ինչպես նաև հրամանատարական կետերը ոչնչացնելու համար։ Թեև սա բավական համեստ պատվեր է, շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար, բայց կարևոր է այն հանգամանքը, որ այս զենքն ու ռազմամթերքը Հայաստանին են վաճառվում ընթացիկ հակամարտության պայմաններում, բացի այդ սա պինակա հրթիռային համակարգերի արտահանման առաջին դեպքն է, ինչը կարելի է շրջադարձային կետ համարել, դա վկայում է այս զինատեսակի որակական հատկությունների մասին։ Բացի այդ, այն հանգամանքը, որ մեկ այլ պետության հետ հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը հենց այս զենքն է գնում, արդեն իսկ խոսուն է այսօր հնդկական Հինդիա Թդեի հեռուստալիքի եթերում հայտարարում էր ռազմական փորձագետ Շիվ Հարուրը։
A strike weapon of this kind during a conflict with another country speaks for itself.
Հնդկական աղբյուրներն այսօր հիշեցնում են, որ սա Երևանի կողմից այդ երկրում արտադրված սպառազինության գնման առաջին դեպքը չէ։ Դեռ 2 տարի առաջ, 2020-ի մարտին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը 40 միլիոն դոլարով Սվաթի տեսակի 4 տեղորոշիչ ռադար է ձեռք բերել։ Սվաթի ռադարները ստեղծվել էին հատուկ հնդկական բանակի կարիքների համար։ Դրանք հնարավորություն են տալիս հետևել հակառակորդի արկերին և տեղորոշել դրանց արձակման հստակ վայրը։ Հնդկաստանը Սվաթի ռադարները հաջողությամբ կիրառում է թե Պակիստանի և թե Չինաստանի հետ սահմաններին, այսօր գրում է Economic Times-ը։ Մեկ այլ հնդկական պարբերական, Մումբայում գործող DNA India Com կայքը ամռանը հաղորդեց, որ Հայաստանը մտադիր է հնդկական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր, մի շարք այլ զինատեսակներ ևս ձեռք բերել։ Էլեկտրոնային պարբերականը նաև հաղորդել էր, որ այս տարվա հունիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը կրկին այցելել էր Դելի, հնդիկ գործընկերներին ներկայացնելով այն զինատեսակների ցուցակը, որ ցանկանում է ձեռք բերել հայկական կողմը, թե հատկապես որ զենքերի մասին է խոսքը, հնդկական աղբյուրները առայժմ չեն հաղորդում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ջանքեր են գործադրում Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, նաև Իրանն է պարբերաբար հայտարարում, թե սահմանների փոփոխման անթույլատրելի են։ Հայաստանի ներսում կարծես թե մի նոր նախաձեռնություն կա Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահների մասնակցությամբ։ Բայց տեսնես ով էր, որ Մեղրի միջանցքը մցրեց Ղարաբաղյան բանակցությունների օրակարգ, որը ոչ մի կապ չուներ հակամարտության հետ և հիմա սրի պես կախված է Զանգեզուրի վրա։ Ովքեր էին, որ ավելի քան 2 տասնամյակ չկարգավորեցին հակամարտությունը, չգնացին որևէ փաստաթղթի ստորագրման կանխելու համար պատերազմը, չնայած ադրբեջանական կողմը միշտ ասում էր, որ բանակցությունների անհաջողության դեպքում գնալու է հարցի ռազմական ճանապարհով լուծմանը։ Հակամարտությունը չկարգավորած նախկինները հիմա փորձում են ելքեր գտնել ստեղծված ծանր վիճակից դուրս գալու համար։ նախկին ղեկավարների առաջին հանդիպումից հետո արդեն պարզ է, ով ում ինչ է մտահոգում, ով ինչ է ցանկանում, դա նրանք հայտարարեցին մամուլի ասուլիսներում, բայց ջանքեր են գործադրվում երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու համար, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս պահին աշխատում են նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպման ժամկետները համաձայնեցնելու շուրջ։ Ազատությանը փոխանցեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։ Չնայած տարաձայնություններին, Հայաստանի նախկին երեք նախագահները հրապարակավ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի նախաձեռնությունը։
Ով էլ գա, նույնը գուցե եւ ավելի վատ փաստաթուղթ է ստանում։
Հիմնավոր է։
Առաջին հանդիպումից հետո նախ Տեր Պետրոսյանը իր առաջարկները բացահայտեց։ Իշխանությանն ու ընդդիմությանը առաջարկում է Հայաստանի համար ճակատագրական այս պահին համատեղ որոշումներ կայացնել, կիսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի պատասխանատվությունը։
Կապիտուլյացիայի, այո, Հայաստանի կապիտուլյացիայի ենթարկվել։
Մշկության մեջ կա ռուսկ երասը։
Իշխանության շուրջ միավորմանը դեմ արտահայտվող Ռոբերտ Քոչարյանն իր առաջարկը ուղիղ չի հնչեցնում, բայց իմպերատիվ պահանջ է համարում իշխանապողությունը, որ բանակցողը փոխվի։ Դեմ չէ վիճակից դուրս գալու համար նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներին։
Տեր Պետրոսյանի առաջարկը կատեգորիկ անընդունելի էր, օրինակ ինձ համար։ Բայց մենք չենք ասել դրանից հետո, որ վերջ մենք այլևս այստեղ չենք գալու, որովհետև սա անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դուրը բաց ենք թողել այո քննարկումների համար։
Հանդիպմանը մասնակցած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պատկերացումները չի կոնկրետացրել, եւ նախկին նախագահների լուծումները պետությանն ու ժողովրդին առաջարկելուն եւ պայքարի ոգին արթուն պահելուն է կողմ։ Նրա ղեկավարած ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներն էլ Սարգսյանի առաջարկները չեն բացահայտում։ Հիմնականում հանրապետականներից բաղկացած պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը Ազատության եթերում չհամաձայնեց Տեր Պետրոսյանի հետ, թե ով էլ գա նույնը կամ գուցե ավելի վատ փաստաթուղթ է ստորագրելու, չմերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկը։ Նրա կարծիքով էլ բանակցողի փոփոխություն անհրաժեշտ է, անհնար համարեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունը։
Ակնհայտ է, որ ինչ որ խոստում է եղել, որից հետո հետ քայլ է եղել, որը հիմա փորձում են ուժով պարտադրել։ Առնվազն հիմնական բանակցողի փոփոխությունը կբերի այդ բանավոր խոստումների չեղարկմանը։ Փաշինյանը ունի բանավոր խոստումներ տալու փորձառություն։ Հիշենք Սյունիքում զորքերի հետ քաշման հրամանը, որը չկար նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, որը հաստացի մինչև այսօր չենք տեսել դրա գրավոր հրամանը զինված ուժերին, ՊՆՆ-ն չի ընդունում։
Իշխանությունից հայտարարում են, Փաշինյանի փոփոխության հարց չեն քննարկել, չեն քննարկելու։
Ինչի համար։ Որինչ լինի։
Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, եթե լինի նախկին նախագահների հետ հանդիպման բանակցային գործընթացը գաղտնազերծելու առաջարկ, վարչապետը չի մերժի։
Ներկայիս իրավիճակում քաղաքական համախմբումը միայն օգուտ կարող է տալ։ Բայց եթե անկեղծ լինեմ, ես չեմ հավատում, որ դա տեղի կունենա, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է իշխանություն։ Ցանկացած հարց, որ դուք ինձ տաք, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը անում սա կամ նա կամ անա, ես կասեմ, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն։
Անցած շաբաթ կաթողիկոսի հրավերով քննարկմանը մասնակցել էին նաև Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, որոնք մինչև այս պահը լրություն են պահպանել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի իսկական դաշնակից ունի, դա Թուրքիան է, որը անվերապահորեն աջակցում է Ադրբեջանին, բոլոր միջադեպերի համար մեղադրում է Հայաստանին, հայկական կողմին, և այսպիսի պայմաններում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է առաջ գնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացը։ Այսօրվա մեր հյուրը հայկական կողմից բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն է, նրա հետ զրուցելը Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված։
Պան Ռուբինյան, ինչ ակնկալիքներ կան Էրդողան Փաշինյան մի քանի օրից հնարավոր հանդիպումից Պրահայում կամ այնինչ օրակարգով է լինելու
սենալ։ Նման հանդիպում իրոք կարող է տեղի ունենալ, օրակարգը Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացն է, մեր դիրքորոշումները այս առումով չեն փոխվել։
Փակուղի չի մտել վերջին անգամ Քլչի հետ, երբ եք հանդիպել, կարծես ամուսնական։
Մենք հանդիպել ենք հուլիսին, երբ որ ձեռք բերվեց այն հայտնի պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանների բացման և ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումների հնարավորության ստեղծման։ Իրականում սեպտեմբերի 14-ին սահմանին պետք է տեղի ունենար հանդիպում երկու երկրների համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև, որպեսզի քննարկվեր իմպլեմենտացիան այդ երկու քաղաքական պայմանավորվածությունների, բայց սեպտեմբերի 14-ին, եւ ես հիշեցնում եմ, դա ադրբեջանական հարձակման օրն էր կամ օրերն էին, թուրքական կողմի ցանկությամբ այդ հանդիպումը հետաձգվել է։
Եվ ինչեւ երբ
չկա ժամկետ,
անժամկետ հետաձգվել, այսինքն այն ինչ դուք պայմանավորվել եք, դեռ թղթի վրա է։
Եվ դա պետք է իրագործվի, որովհետեւ ի վերջո կա քաղաքական պայմանավորվածություն եւ քաղաքական պատասխանատվություն այդ պայմանավորվածությունը իրագործել։
Պարոն Ռուբինյան, մյուս կողմից Անկարան անթաքույց փորձում է ցույց տալ, որ պատրաստ է միջնորդ դեր ստանձնել, կործադրել այդ ճանկերը։ Երևանը այդ ձևաչափը ընդունելի կհամարի, եթե Էրդողանը նման բան առաջարկի, եկեք հաշտեսնենք։
Ընդհանրապես միջնորդներ կարող են լինել այն կողմերը, որոնք չեզոք են։ Ես կարծում եմ, ոչ ոք չի կարող հիմա Թուրքիան չեզոք անվանել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ Ադրբեջանի Հայաստանի տարած ներխուժման համատեքստում։
Վարչապետն ասաց, որ դաշնակից երկրները զենք չեն մատակարարում, ում նկատի ունի անուն չտվեց։
Դե ես կարծում եմ, բոլորին հայտնի է, որոնք են մեր դաշնակից պետությունները, եւ դա ընդհանրապես փաստի արձանագրում է։
Ես տամ այդ անունը Ռուսաստան, դուք չեք ասում, պարոն Ռուբինյան, եթե չեն օգնում Հայաստանը դիմում է դաշնակցային պայմանագրով, Հապկին է դիմում, չեն օգնում, էլ ինչ դաշնակից։
Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարած ներխուժում է տեղի ունեցել, եւ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան արձագանք չի տվել, համապատասխան արձանագրումներ չի արել, համապատասխան գործողություններ չի իրականացրել։ Փաստ է նաեւ, որ կա Հայաստան-Ռուսաստան 1997 թվականի պայմանագիր, եւ նույնպես փաստ է, որ չի գործարկվել դա ըստ էության վերջին իրադարձությունների արդյունքում։ Դա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Մենք պետք է ինչ անենք, պետք է արձանագրենք այս փաստերը, պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ կայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Օրինակ, լքել այդ դաշինքը։
Ես ասում եմ, պետք է արձանագրենք փաստը, որտեղ սա փաստ է, անհնար է ուղղակի չնկատել դա։ Եվ պետք է մենք ի վերջո գնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը, որ մենք ունեցել ենք 30 տարի։ Նկատի ունեմ անվտանգային միջազգային ճարտարապետությունը։ Ին արդարացնում է թե ոչ։ Արդարացնելու շանս ունի թե ոչ։ Եթե ոչ, արդյոք մենք ունենք այս ճանապարհները թե ոչ, եւ այս համատեքստում պետք է հասկանալ ինչպես շարժվել առաջ։
Պարոն Ռուբինյան, որքանով են գետնի վրա Ամերիկայից ենք կնելու մասին խոսակցություններ, առայժմ միայն հայտարարի
հանձնախումբն է ասել։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ զենք գնելու թեման պետք է դառնա հանրային քննարկման առարկա։
Իսկ անվտանգության հովանոց փնտրել արևմուտքում, սա դուք իրատեսական է այսօրվա աշխարհում համարում եք։
Նայած ինչ նկատի ունեք անվտանգության հովանոց ասելով։ Մենք օրինակ շնորհակալ ենք մեր այն գործընկերներին, այդ թվում արևմտյան, որոնք հստակ ֆիքսել են ադրբեջանական ագրեսիան եւ ներխուժումը Հայաստանի տարած, եւ որոնք քաղաքական եւ դիվանագիտական ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի վերջինիս ծավալապաշտական նկատումները զսպեն։
Ես նկատի ունեմ ավելին, արևմտյան զինուժի խաղապահներ կանգնեն։
Ես պետք է վերադառնամ նախորդ ձեր հարցին իմ պատասխանին, պետք է գնահատել իրավիճակը եւ ըստ դրա հասկանալ ինչպես շարժվել առաջ։
Ռուբեն Ռուբինյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցադրույցը ամբողջությամբ կարող եք լսել, դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ այսօր երեկոյան հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և ինչպես Էրդողանը նշել է, քննարկելու է Ուկրաինայում իրավիճակի հետ կապված դժվարությունների թեման։ Նախորդին Էրդողանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը կոչ է արել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում ներգրավված բոլոր կողմերին նպաստել Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Երեկ Անկարայում նախագահական նստավայրում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ կայացած նիստից հետո խորհուրդը դարձյալ Հայաստանին է մեղադրել Ադրբեջանի նկատմամբ սադրիչ գործողությունների համար։ Անկարան իր տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի մասին բարձրաձայնող Երևանին հորդորել է օգտագործել խաղաղության հնարավորությունն ու կատարել կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Թուրքիան վերստին վճռական աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին, պնդելով, թե Բաքուն մեծ ջանքեր է գործադրում կայուն խաղաղության հասնելու համար։
Բոլոր երկրները, հատկապես տարածաշրջանի պետություններն ու ներգրաված բոլոր դերակատարները պետք է անկեղծորեն նպաստեն խնդրի մնայուն կարգավորմանը, ոչ թե խորացնեն տարաձայնությունները։
Հայտարարել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդն առանց հավելյալ մանրամասների։ Այսօր էլ Թուրքիայի արտգործնախարարն է ասել, որ պատերազմից հետո տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություն է ստեղծվել։
Տարածաշրջանում կարգավորման ուղված քայլեր են արվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Իհարկե, Հայաստանը դժվարությամբ է քայլեր անում, սակայն մեր հատուկ ներկայացուցիչները ևս աշխատում են նորմալացման համար։
Երեք Թուրքիայի նախագահական նստավայրում քննարկվել է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը։ Ընդգծվել է, որ Անկարան շարունակելու է իր միջնորդական դերը հացահատիկի միջանցքի և գերիների փոխանակման հարցում, ինչպես նաև ջանքերը պատերազմի հումանիտար խնդիրները մեղմելու համար։ Նախորդային կառավարության նիստից հետո էլ Էրդողանը հայտարարել էր, որ նպատակ ունի կազմակերպել Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը։ Երեք Թուրքիայի նախագահը արդեն զրուցել է Ուկրաինայի նախագահի հետ, իսկ այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտին-Էրդողան հերախոսազրույց է նախապատրաստվում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի առանցքային թեմաներից մեկն էլ թուրքունական լարվածությունն է եղել։ Անկարան կրկին Աթենքին կոչ է արել հրաժարվել Սադրիչ գործողություններից և հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Անվտանգության խորհուրդը ընդգծել է, որ Թուրքիան միջազգային իրավունքի շրջանակներում բոլոր ընդունելի միջոցներով պաշտպանելու է իր շահերը ընդդեմ Հունաստանի անմիտ ու ապարդյուն գործողությունների։ Շաբաթներ շարունակ Անկարան Աթենքին մեղադրում է Արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունն իրականացնող իր F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահարթիրային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և դրանց թռիչքները խոչընդոտելու համար։ Ավելի քան երկու շաբաթ առաջ էլ Թուրքիան պնդել էր, թե Էգեյան ծովում ափերի անվտանգություն ապահովող հունական ստորաբաժանումները կրակ են բացել թուրքական Բեռնանավերի ուղությամբ։ Հունաստանը հերքում է այս բոլոր մեղադրանքները, կողմերը նաև վիճելի տարածքային հարցեր ունեն։ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակիցներին երկխոսության կոչ է անում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը այսօր հայտարարել է, որ Անկարան կողմ է բանակցային ճանապարհով Աթենքի հետ խնդիրները հարթելուն։ Հուլուսի Ակարը ասել է, թե պատրաստ են հյուրընկալել հույն գործընկերներին կամ իրենք գնալ հյուր։ Թուրքիան վտանգ չի ներկայացնում, մենք ուժեղ և վստահելի գործընկեր ենք, պնդել է Ակարը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամսին, երբ Լաչինի շրջանի մի քանի բնակավայրերից դուրս եկան վերջին հայ բնակիչները, Աղավնոյի բնակիչներին Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտոնյաները խոստացել էին փոխհատուցում, բայց նրանք պնդում են, որ մինչև հիմա ոչինչ չեն ստացել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ է հուլիս ամիսը գալու հարցնում են տեղահանված արցախցիները սեպտեմբերի վերջին։ Նրանք բնակվարձի համար նախատեսված 40,000 դրամ աջակցությանն են սպասում, որ ըստ պարբերաբար հնչող խոստումների պիտի շուտով ստանան։ Այդ շուտովը տևում է 3 ամիս։
Սկզբից ասեցին, որ պետք է լավ ստուգումներ անցկացնեն, որպեսզի հենց մարդիկ ցուցակներում չհայտնվեն, և կար ծրագրային խնդիր, բայց տեսնում ենք, որ բավականին երկար այդ խնդիրները ձգվեցին։
Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսեսյանը Արցախի պետնախարարին ու բնակարանային կոմիտեի ղեկավարին սոցցանցի իրեջում հարցնում է, երբ ակնկալենք փուլային փոխանցումները, կներեք, որ աներեսի պես շարունակում ենք շնչել։ Մովսիսյանն ասում է, բազմաթիվ արցախցիներ են դիմում բնակվարձն առանց այդ էլ թանկացել է, իսկ կառավարության խոստացած աջակցությունը չկա։
Ասում են փուլային ենք փոխանցում, բայց դե այդ փուլերի ավարտը երբ է լինելու, աստված գիտի։ Բայց մարդիկ իրոք աներանելի և անելանելի վիճակի մեջ են գտնվում։
Ընտանիքի ամեն շնչին հատկացվող 40,000-ականները այս ամսվա սկզբին ստացել են Արցախ բանկի որոշ քարտապաններ։ Այսօր էլ բնակարանային կոմիտեն ազդարարեց, որ այսօրվանից հայփոստի արվեստի մասնաճյուղերում էլ կարող են շահառուները ստանալ այդ գումարը, իսկ մյուս տասնյակ այլ բանկերից օգտվող տեղահանվածներին երբ փող կհասնի, հայտնի չէ։
Ես ինքս էլ Վարձով եմ ապրում ու ճիշտն ասած հենց իմ ընտանիքը բավականին ծանր վիճակի մեջ էր հայտնվել։ Այսօր ես նոր Հայփոստից ստացել եմ գումարը, բայց մինչև այդ ես արդեն պարտք եմ արել, որ կարողանամ տան վարձ տալ։ Մնացած ոչ մեկ դեռ չի ստացել, այսինքն այնտեղ կարող է լինի և Արջին բանկ, Արարատ բանկ։
Իմ ամուսինը 3-րդ մարտն ա եղել, որ այրել ա մեր բնակարանը, ամսի 22-ին վառել ա ու եկել ա արդեն Գորիս։
Մելինե Բաղդագուլյանը ամուսնու 4 անչափահաս փոքրիկների հետ տուն է վարձակալում Գորիսում։ Արդեն ադրբեջանական դարձած աղավնոյում է լսել խոստումներ թե բնակվարձի գումարի, թե բնակարանի սերտիֆիկատի մասին։ Ամեն օր ավելացող հոգսերից բացի ոչինչ չկա։
Արդեն մենք պետք է տան վարձը, տան կոմունալները, տանք, մենք չենք աշխատում այս պահին, ոչ ես, ոչ ամուսինս, այդ աջակցությունով մենք պետք է առայժմ այդ հարցերը լուծենք, տան վարձի, կոմունալ վարձերի, ինչև որ գոնե ամուսինս աշխատանք գտնի։
Արցախի բնակարանային կոմիտեի Facebook-յան էջում հարցրել է՝ մյուս բանկերի քարտապանների փողը երբ կլինի։ Այս էջում, սակայն, փոխանցումները կատարված են խորագրի ներքո, միայն հարցեր են, պատասխաններ չկան։
Բանկերի, փոստերի միջև տարբերություն ա դրվում, միանգամից գումարները չի փոխանցվում։
Արցախի բնակարանային կոմիտեից խոստացան պատասխանել, թե տուն կորցրած տեղահանված ու վարձով ապրող բազմաթիվ արցախցիներ ինչու չեն ստացել աջակցության գումարը, խոստացան, բայց չպատասխանեցին։ Մեր տեղեկություններով կառավարությունը այս ծրագիրը լիարժեք ֆինանսավորելու համար փող չունի։
Բոլոր տեղահանվածների վիճակը սարսափելի վատ է, ոչ մի ծրագիր այսօր օգնության ծրագիր չի գործում, չգիտեմ։
Բնակարանների գնման սերտիֆիկատներն էլ չկան, հազարավոր տեղահանվածներից ընդամենը 15 հոգի է այն ստացել։
Ոնց է ստացվում, որ հեկերի տերերին իրանք մարել են միլիոնավոր դոլարանոց վարկեր և տվել են յոթապատիկ փոխհատուցում, իսկ հասարակ ժողովրդին, որ ունեն լավ միլիոն, միլիոն ու կես, ոչ դրամանոց վարկեր, ոչ միլիոն դոլարանոց վարկերի, այդ մարդիկ մնացել են սենց օդում կախված ու չգիտեն ինչ ա լինելու իրանց վերջը։
Կարինե Մովսեսյանն ասում է, արցախցիների խնդիրներով ակցիաներ անում էին մինչև սահմանային բախումները, հիմա բարձրաձայնել հարմար չեն համարում, բայց Հայաստանի ու Արցախի իշխանություններին հորդորում են երբեմն հիշել տեղահանված բազմաթիվ ընտանիքների մասին։ Այս ամսվա մարտերում Քաշաթաղից տեղափոխված ու ջերմուկում հաստատված 2 զինծառայողներ են զոհվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք 2 քուրդ զինյալների պատմությանը, որոնց մասին որոշ ընդդիմադիրներ ասում էին, թե իշխանությունները նրանց հանձնել են Թուրքիային, իսկ պատկան մարմինները հերքում էին։ Տեսնենք, թե այս պահի դրությամբ ինչ է պարզվել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ինչպես ստացվեց, որ դեռ անցած տարի անօրինական զենքերով Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատելու համար դատապարտված, ապա պայմանական ազատ արձակված Թուրքիայի քաղաքացի 2 քրդերը հայտնվեցին Հայաստանի սահմանից դուրս թուրքական հետախուզության ձեռքում, մինչ քրդական բանվորական կուսակցության ճյուղը համարվող Քուրդիստանի ժողովրդական պաշտպանության ուժեր կազմակերպությունը Հայաստանին է մեղադրում իր անդամներին Թուրքիային հանձնելու համար։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, թե իր հետախուզությունն է նրանց հայտնաբերել, չհստակեցնելով, թե որ երկրից։ Երևանից վստահեցնում են, թե Հուսեյն Ելդրմին և Աթիլա Չիչեքին հանձնելու միջնորդություն Թուրքիայից երբևէ չեն ստացել։ Ավելին, նրանք Հայաստանից դուրս գալու արգելք չեն էլ ունեցել մինչև օգոստոս, ինչ արտահանձնման մասին է խոսքը, երբ Հայաստանը այս օգոստոսից ինքն էր փնտրում նրանց, ասում է Պրոբացիայի ծառայության ղեկավար Գևորգ Սիմոնյանը։
Արտահանձման որևէ գործառույթ չէր կարող իրականացվել, և եթե Պրոբացիայի ծառայությունը արդեն հայտարարել է հետախուզում, ակնհայտ է, եթե օգոստոսից դեռևս Պրոբացիայի ծառայությունը անձանց նկատմամբ հայտարարել է հետախուզում, արտահանձման խոսք չէր կարող լինել։
Արդարադատության նախարարությունից պնդում են, պայմանական դատավճռից հետո նրանք տեղաշարժվելու սահմանափակում չեն ունեցել, իսկ դատապարտյալներին հսկող Պրոբացիայի ծառայության ղեկավարը խոստովանում է, որ չեն կարողացել գտնել քրդերին, որպեսզի հաշվառեին նրանց։ Պաշտոնյան չի բացառում, որ նրանք Հայաստանի սահմանը ապօրինի են հատել։
Հետախուզում հայտարարուց հետո, եթե իրենք կարողանում են դուրս գան, իհարկե այդ ուրեմն արել են այլ ինչ-որ եղանակով կամ ճանապ ճանապարհը, որովհետև հետախուզում հայտարարելուց հետո բոլոր սահմաններում արդեն կա տեղեկատվություն տվյալ անձին, հետախուզման մեջ են եւ իհարկե իրենք չեն կարող օրինական ճանապարհով հատել հայաստանյան սահմանը։
ՑՄ հազատազրկման դատապարտված Աբդուլլահ Օջալանի հիմնադրած քրդական բանվորական կուսակցությունը պայքարում է Թուրքիայի տարածքում ինքնավարության եւ քրդերի իրավունքների համար։ Թուրքիան եւ մի շարք այլ երկրներ այս կառույցը ահաբեկչական են ճանաչել։ Հայաստանյան դատարանում քրդերի շահերը պաշտպանած փաստաբան Դավիթ Գասպարյանը չի կարծում, որ Երևանն է նրանց արտահանձնել։ Նրանք ավելի շուտ իրենք են հատել սահմանն այնպես, ինչպես եւ ժամանակին եկել էին Հայաստան։
Ես պես եմ մտածում, էլ ես դարձող իմ ենթադրությունն է, որ անձինք ազատ տեղաշարժվելու իրավունք են ունեցել եւ օգտվել են այդ իրավունքից որոշակի չափով, հետո անօրինական եւ անցել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ինչպես Իրանից էին անցել, նույնն էլ Հայաստանի Հանրապետության սահման են անցել են Թուրքիա։ Ես էլ չեմ բացառում, դա իմ կարծիքն է։
Դատարանում Հուսեյն Ելդերամը եւ Աթիլա Չիչեքը մեղքը չեն ընդունել։ Պատմել են, որ Իրանից են մտել Հայաստան, բայց չեն էլ հասկացել, որ հատել են սահմանը։ Դատալեքս դատական տեղեկատվական կայքեջում տեղադրված վճռի համաձայն Օջալանի կուսակցության անդամները դատարանում պատմել են, որ զենքերը եւ զինամթերքը իրենցն են, դրանք իրենց անբաժան մասն են եւ պարտավոր են միշտ կրել։ Հայաստանի սահմանին Արաքսիափին բռնվելու օրը մտածել են, թե պետական սահմանը չեն հատել, քանի որ կարծել են, որ այն գետով չի անցնում։ Հետո մտադիր էին Հայաստանով անցնել Թուրքիա։ Փաստաբան Գասպարյանն ասում է, դատապարտվելուց հետո նրանց հետ գործ չի ունեցել։
Վճռաբեկ բողոք եմ ներկայացրել, ես եւ գլխավոր դատախազությունը, երկուսի վճռաբեկ բողոքներ չի ընդունել վարույթ, բայց ըստեյության բարենպաստա եղել մեր համար, որովհետեւ հաստացի թեև անձինք չեն արտարացվել, բայց պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Ես համարել եմ իմ գործը Բաշխ կատարած, քանի որ անձինք անազատության մեջ չեն գտնվել, դա լայն շորժ է, ինձ համար ինձ փառատել, որ կարողացել եմ իրանց օգնել, քանի որ քուրդ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի բարեկամ ժողովուրդը համարում, այսինքն ես պարտքս կատարել եմ, փորձել եմ իրենց օգնել։
Թուրքիայի հետ դիվանագիտական կապեր չունեցող Հայաստանը կարող է մեղադրյալներին արտահանձնել հանձնման մասին եվրոպական կոնվենցիայով, բայց ըստ արդարադատության նախարարության 2018-ից մինչ օրս որևէ մեկին չի հանձնել։ Գերատեսչությունից ազատությանը հայտնել են, որ անցած 4 տարիներին Հայաստան ուսումնասիրել է Թուրքիայի 6 միջնորդություն այդ երկրի քաղաքացիներին հանձնելու մասին։ Երևանը դրանցից 4-ը մերժել է, իսկ 2-ը դեռ ուսումնասիրում է։ Թե ինչի համար է Թուրքիան որոնում եւ արդյոք նրանց շարքերում քրդական բանվորական կուսակցության անդամներ կան, արդարադատության նախարարությունը չի բացահայտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները վաղը ցերեկվա ժամը 3-ին հրավիրվել են Կրեմլ մասնակցելու Վլադիմիր Պուտինի հետ միջոցառմանը։ Այդ միջոցառման սցենարը հավանաբար կլինի 2014-ի մարտի 18-ի նմանությունը, երբ պատգամավորների առաջ Պուտինի ելույթից հետո ստորագրվեց Ղրիմը բռնակցելու փաստաթուղթը։ Լսենք Ազավաբայանի հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ վաղը նախագահ Պուտինը պաշտոնապես կհայտարարի ուկրաինական օկուպացրած տարածքները Ռուսաստանին միացնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով գործընթացը տեղի կունենա հատուկ համաձայնագրերի ստորագրմամբ։
Վաղը ժամը 15-ին Գյորգիևսկու դահլիճում տեղի կունենա Ռուսաստանի Դաշնության կազմ նոր տարածքների մուտքի մասին պայմանագրերի ստորագրումը։ Պուտինի ծավալուն ելույթը կլինի։
Նույն օրն ավելի ուշ իշխանությունները մեծ հանրահավաք համերգ են անցկացնելու կարմիր հրապարակում, որտեղ ևս նախատեսված է նախագահ Պուտինի ելույթը։ Ինչ այդ Ուկրաինայի 4 մասամբ օկուպացված շրջաններում այսպես կոչված հանրաքվեներ էին անցկացվել Դաշնությանը միանալու հարցով։ Կիևը եւ արևմտյան երկրները չեն ճանաչում քվեարկությունն ու դրանի պատասխան նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ավելին, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային տրամադրել է 1.5 միլիարդ դոլարի արժեղությամբ ռազմական օգնության եւս մեկ փաթեթ, որը ներառում է նաեւ 18 հայ մերձբազմակի հրթիրային համակարգեր։ Թե ինչ է ծրագրում Պուտինը եւ ինչ է ասելու վաղը նախատեսված ելույթների ընթացքում, հստակ չէ։ Մինչդեռ ռուսաստանցիները շարունակում են փողոց դուրս գալ նրա հայտարարած մասնակի մոբիլիզացիայի դեմ։ Չի դադարում նաեւ զորակոչի տարիքի տղաների արտահոսքը երկրից, ինչի մասին վկայում են ավիատոմսերի աննախադեպ բարձր գներն ու 17 կիլոմետրանոց հերթերը ռուս վրացական, ռուս ղազախական, ռուս ֆինլանդական սահմաններին։ Տարբեր աղբյուրների, այդ թվում Ֆինլանդիայի, Ղազախստանի, Վրաստանի իշխանությունների տվյալներով վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանից մի քանի 100,000 մարդ է հեռացել։ Ռուսական կողմից պաշտոնապես սահմանը դեռ փակ չէ, սակայն երկրից հեռանալը գնալով ավելի ու ավելի բարդ է դառնում։ Ֆինլանդիան այսօր հայտարարեց, թե գիշերը փակելու է սահմանը ռուս զբոսաշրջիկների համար։ Ռուս վրացական և ռուս ղազախական սահմաններին էլ հայտնվել են մոբիլիզացիոն կետեր, շատ տղամարդկանց հենց այստեղ են ծանուցագրել տալիս։ Թեև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր, թե զորակոչվելու են միայն 300,000 մարդ և միայն նրանք, ովքեր ծառայել են բանակում և ունեն համապատասխան փորձ, իրականում ռազմաճակատ են տանում նաև վատառողջ և բանակում չծառայած
տղամարդկանց։
Իմ տղային, որ երբեք չի ծառայել, զենք ձեռքում երբեք չի պահել, զորակոչել են։
Он не подходит под категорию лиц, подлежащих частичной мобилизации.
Հայրս 46 տարեկան է, անասնաբույժ է, երբեք չի ծառայել, նրան զորակոչել են, նույնիսկ չեն թողել, որ հրաժեշտ տա մեզ։
Ему 46 лет, он не служил в армии, не имеет никакого боевого опыта и не проходил военную кафедру. Его специальность по диплому ветеринарный врач.
Ուկրաինայի իշխանություններն էլ ամեն օր կոչ են անում ռուսաստանցիներին փախչել, հանձնվել ուկրաինական կողմին կամ պայքարել փողոցներում։
Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен.
Ուզում եք ապրել, փախչեք, ուզում եք ապրել, գերի հանձնվեք, ուզում եք ապրել, պայքարեք ձեր փողոցներում ձեր իսկ ազատության համար։
Ռուսաստանցիները բողոքում են մոբիլիզացիայի դեմ, դուրս են գալիս փողոցներ, այսօր օրինակ կանայք են դուրս եկել Տիվայում։ Փողոցային պայքարը, սակայն, զանգվածային բնույթ դեռ չի ընդունել։ Մինչդեռ իրավիճակը ռազմաճակատում էապես չի փոխվել և ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը։ Հաջորդ մեծ հաղթանակը Ուկրաինայի զինվորական ների համար կարող է լինել Դոնեցկի մարզի Լիման քաղաքի գրավումը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները, ռուս ռազմական բլոգերները գրում են, թե ուկրաինական զորքերը մոտ են քաղաքը շրջափակելուն։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արիստովիչը։ Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծումը։ Այս գիշեր հրթիրակոծվել է Դնեպր քաղաքը, ուկրաինական կողմը հաղորդում է քաղաք բնակիչների շրջանում զոհերի մասին։ Այսօր ռմբակոծվել է նաև Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ քաղաքը, կան վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ընդ որում հրթիրակոծվել են բնակելի շենքերը։
Ինչ ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել։ Հրթիռ է ընկել իմ երեխայի բնակարանի վրա։ Նրանք այժմ այստեղ չեն, բայց երբ վերադառնան, չգիտեմ որտեղ են ապրելու։ 3 երեխա ունեն, փոքրը 5 ամսական է։ Պատերազմ է, մի խոսքով։
Ребёнку там самому маленькому 5 месяцев. Как-то так. Война.
Аза Бабаян, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանում մեկնարկելու է Armfest փառատոնը։ Լսեն Գայանե Դանելյանին։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ հոկտեմբերի 1-ից 8-ը կանցկացվի Hi-Fest կատարողական արվեստի միջազգային 20-րդ փառատոնը, որն այս տարի կհյուրընկալի 10 երկրից ժամանող ավելի քան 250 մասնակից։ Փառատոնից առաջ ավանդաբար ժավիրուող ասուլիսին փառատոնի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանն ընդգծեց.
20-րդ Hi-Fest-ն է, հովելանական, ոչ այդքան, որ ասեմ, ես տոնական դրամատուրգություն ունենք բոլորս, բայց փորձում ենք, որ թատրոնի տոնը այդ որակը ապահովենք։
Հովելանական Փառատոնն այս տարի կրում է հաջորդ 20 տարիները ավելի լավը կլինեն խորագիրը։ Փառատոնի շրջանակներում նախատեսված 26 ներկայացումները կցուցադրվեն Երևանյան 14 բեմահարթակներում։ Կլինեն նաև բացօթյա բեմադրություններ Ռումինիայից, Ռուսաստանից, Կիպրոսից, Գերմանիայից, Իսրայելից, Էստոնիայից եւ Իրանից ու այլ երկրներից թատերախմբերը մեր թատերասերներին կներկայացնեն ամենատարբեր ժանրերի ներկայացումներ, այդ թվում եւ հանրահայտ Բորիս Էյֆմանի Բալետի Ակադեմիական թատրոնի Ռոդեն նրա հավերժական կուրքը ներկայացումը։ Երևանյան թատրոնների փառատոնային հիմնական ծրագրում իրենց ներկայացումները կցուցադրեն Կամերային պետական թատրոնը, Համազգայինը, Թումանյանի անվան տեխնիկային եւ Միհեր թատրոնները։ Այս ամենին զուգահեռ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով
կլինի ակտիվություն մեզ մոտ կրթական ծրագրերի, մենք կունենանք վարպետության դասեր, դերասանի վարպետության, շարժման թատրոնի, մշակութային քաղաքականության, արվեստի կառավարման, խոսենք ժամանակակից մարտահրավերների մասին, երբ որ ցավոք սրտի քաղաքականություն, օրինակ, տարբեր երկրների կարող ասես մխրճվի մշակութային միջազգային համակապակցության գործառույթի մեջ եւ այլն, եւ մեզ մոտ այս տարի կլինեն ներկայացումներ անվճար եւ կլինեն ներկայացումներ վճարովի եւ ամբողջ ներկայացումների վաճառքի հասույթը կգնալեն մարքան բարեգործական հիմնադրամին։
Հոկտեմբերի 1-ին փառատոնը կմեկնարկի Հովհանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնում 44 օրյա պատերազմին զոհված Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանակիր Ալեն Մարկարյանի հեքիաթների հիման վրա ստեղծված դետեկտիվ Ալենը խորագրով տեխնիկային ներկայացմամբ։ Նույն օրը երեկոյան Ստանիսլավ Սպանվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում կներկայացվի ռումինական վերելակ պարային ներկայացումը։ Հարցիս թե այս 20 տարիների ընթացքում փառատոնի հիմնադիր նախագահ ո՞րն է համարում փառատոնի ամենակարևոր ձեռքբերումը, նաև ազդեցությունը մեր թատերարվեստի զարգացման վրա, Արթուր Ղուկասյանն ասաց.
Այն, որ մենք ունենք այժմ 3-ից 5 հիանալի ռեժիսոր, մեծ տոկոսը Հայֆեստի շնորհքն է։ Այո, այն, որ մենք ունենք այժմ կազմավորված բարձր որակի թատերական մրցակցություն, դա Հայֆեստի շնորհքն է, եւ ուրիշ փառատոնների, Արմոնոյի, Շեքսպիրյանի, մեր գործընկերների եւ այլն, բայց առաջինը Հայֆեստ, այսինքն Հայֆեստ կբացատրեմ, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ օրինակ ինչ է նշանակում new writing, ինչ է նշանակում նոր դրամա, որտեղից հայտնվեցին այն շնորհալի տաղանդաշատ դրամատուրները, ովքեր ցեցին գրել այդ ժանրի մեջ, այդ տեսակի մեջ, միշտ չէին հասկանում դա ինչ է նշանակում պարզապես, միշտ պարզապես գրում են, իսկ գիտեն այն ինչ գրում են, դա կոչվում է այսպես, որովհետեւ մենք անցկացրել ենք լաբորատորիաներ, սեմինարներ, կլոր սեղաններ, մաստերկլասներ եւ այլն, եւ այդպես տարբեր ոլորտներով։ Հայ մենք տեսնենք ամսի 5-ին եւ 6-ին Սունդուկյան թատրոնում Էյֆմանին քերինակավոր իր ներկայացումները, եթե չեք տեսել 2016-ին, երբ որ հյուրախաղեն են իրենց, դա մոդեռն բալետն է բարձր որակի, իսկ այն ինչ դուք կտեսնեք օրինակ բացմանը ռումինական ներկայացում, դա ժամանակակից բառնաշարժման թատրոն, ինչ մենք հասցրեցինք, մենք ցեցինք անել։
Հավելենք նաև, որ փառատոնի շրջանակներում ներկայացումներ կցուցադրվեն նաև Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։